Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Strelac Magdalena Herold slučajno je ušla u svet streljaštva i u njemu ostala čitav radni vek. Kao takmičarka osvajala je medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, višestruka je rekorderka i 23 puta šampionka Jugoslavije. Kao trener godinama je mlađima prenosila znanje. Sada je podalje od sporta u kom se proslavila. Vreme uglavnom provodi obilazeći dvorce, kaštele i tvrđave po Srbiji.
Otac je bio trgovac, majka domaćica. O, to je bilo sasvim drugačije nego sada. To je bilo ono klasično domaće vaspitanje, recimo do 8 sati izlazak uveče. Sećam se u školi 8. razred gimnazije, ja sam sa ocem i sa majkom otišla u bioskop i taj film se dao još tog dana. A u školi smo isto imali do 8 sati izlazak i iza nas je sedela profesorka iz srpskog jezika. I ja kažem roditeljima, rekao sad sam nadrljala, idem ja sutradan u školu, vidim ja ništa, direktor ništa, niko ništa ne kaže. Drugog dana, trećeg dana, četvrtog me zove direktor. Kaže, Magda, ti znaš pravilo do 8 sati, rekao znam, ali sam bila sa roditeljima u bioskopu. Aha, nema to veze. Dobro, možeš da ideš. I ja na kraju godine u 8. razredu gimnazije dobim 3 iz vladanja. E, piše u svedočanstvu. Eto, tako je to bilo u ono vreme. Ne kao sad. Izlaziš u 9 sati, u 10 sati, pa dođeš ujutru. E, to je drugačije bilo.
Imali ste 5-6 godina kada je počeo Drugi svjetski rat.
Da.
To sigurno obeleži detinjstvo svakog. Da li se sećate nekog događaja koji se posebno urezao u vaše pamćenje?
Pa sećam se da su nam oduzeli imovinu, da se očuh razboleo, dobio šećer i od toga i umro, od nervoze i od sekiracije i sve. Inače, ne mogu da se žalim. Lepo mi je bilo detinjstvo. I baba je bila, i deda bio, i tako da lepo mi je bilo. Svuda sam počela, u svakoj sportskoj grani, te stoni tenis, te veslanje, malte ne svuda. I onda smo u 7. razredu gimnazije imali predmet predvodnička obuka i tu smo i morali za ocenu da odgovaramo usmeno i praktično, da. Prvog dana kad smo počeli prvi put, idemo da vidimo s vazdušnom puškom kako je ko zapamtio šta sam rekao, rekao je profesor. Napravio je on jedno strelište u podrumu, provizorno onako, jednu metu je zalepio na dasku, ajde, izvolite, redom nas 20 u razredu. Dobili smo 5 dijabolice, one male, i za ocenu. I naravno, to su rezultati smešni bili, promaščivali. I ja kad sam uzela pušku, ja sam slušala to i gledala ga, kako on drži pušku, levo, desno. I od 50 mogućih napravila sam 35 krugova. I to je jako dobro, jako je bio zadovoljan. I
prosek 7.
Prosek, da. I uzeo tu metu i zalepio na oglasnu tablu napolje u hodniku. I onda su to svi videli i razredni je isto to video. E, Magda, idemo sutra, preko sutra, idemo malo na vojničku pušku. A šta će, razredni tu meša sad. Išli smo na strelište u Zrenjaninu i ajde vojnička puška na 300 metara. I jao, ja sam da. I ovi moji drugovi, koji su već bili strelci, bog zna od kad, kaže, Magda, samo ti slušaj šta ti kažem i tako radi. I ja sam slušala. Opet smo dobili 2 probna metka i 5 za ocenu. Opet sam ja 3 pogodila u crno, u crni krug, to je metar 1 za 1 na 300 metara. Ne znam sad tačno koliko je bilo, ali odličan rezultat. Ovo profesor kaže odlično. E, tako je to počelo. I onda sam počela da treniram, dopalo mi se, strelci koji su već bili strelci neki, obučavali me i posle 5-6 meseci dobila sam malokalibarsku pušku. O, to je bilo onda u to vreme dobiti pušku malokalibarsku, to je stvarno bilo lutrija i pogodak pun. Puška ne trza uopšte, veliko zadovoljstvo mi je bilo to gađanje. Čulo se u Beogradu, ima tamo u Zrenjaninu neka devojka, kaže, koja jako lepo puca. I bilo je to jedno takmičenje Srbija-Egipat. I pošto sam ja već sad pucala mali kalibar i dobro gađala, poveli su me Streljački savez Srbije, kao ekipu nas 3 i jedna iz Zaječara, Dragoslava Marković i ja. To mi je bilo prvi izlazak u inostranstvo. A to je divno takmičenje bilo, to je toliko divno bilo, 10 dana smo bili, to neopisivo, to mora da se doživi, zaista.
Počeli ste, eto, 10 godina posle završetka Drugog svetskog rata, da se bavite streljaštvom. Mnogo toga je nedostajalo u tadašnjoj Jugoslaviji, pa ajdemo najprej o metama. Danas strelci koriste one elektronske mete istog trenutka kada opale hitac, oni vide u decimalu koji je pogodak. Kakve su bile mete u vaše doba, 55. pre 60 godina?
Da. Obične mete, papirne, štampane, mogli smo i mi da ih napravimo sa tušem ili šta je nam. Čak nismo ni imali automate da povučemo metu iz rova ili tamo gde smo gađali. To je bilo onda jako jednostavno. Jako jednostavno. Način pokazivanja pogotka. Svaki pogodak je imao svoj znak. Levo je bila jedinica, pa u sredini dvojka, pa trojka, desno, i tako redom. Tako je to bilo i onda smo čekali dok su svi izgađali i posle su durbinom smo pogledali gde je pogodak. neke kožne jakne, pocepane.
Brown kožne samo su imali na laktovima, na ojačanje.
Da. Istrošene, u tome smo gađali, tako sam otišla iz Kairo. Nismo imali adekvatne cipele, uzeli smo neke gojzerice u ono vreme, to je bilo, kakve, to da se nađe na tržištu, nije to ni bilo, jedva smo našli to. Pa one pantalone specijalne nismo ni imali, nego obične, somotske i tako.
Kakva su strelišta bilo, znam za vazdušno oružje, danas to je kao u pozorištu. Kako je nekad bilo?
Pa nikako. Jako jednostavno.
A za mali kalibar i veliki?
Isto sve.
Meni je Branko Lončar pričao maltene livada.
Pa da. Na 300 metara i na 50 metara, da, livada, tačno, da.
A kakve ste imali uslove u Zrenjaninu, gde ste i počeli?
Jedno drugom smo pomagali, oružje nismo imali, metke smo dobili na brojanje, oružje nismo imali, pozajmili smo opremu, to je bilo to. Inače, strelište je bilo lepo, iznad nadvožnjaka, onako, znate. Odmah pored, to je sad neki sportski centar.
Da, kada se ulazi odavde iz Beograda.
Na desnoj strani, da. To je jako lepo strelište bilo, međutim, posle se to isto zapostavilo. If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quieres de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar. Y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Magdalena Herold. Da li još neko od tih mladića i devojaka sa kojima ste vi počinjali da se bavite streljaštvom kasnije postao uspešan strelac?
U Zrenjaninu? Ne. Sad još ima, koliko ja znam, Grozdanov Slavoljub. Drugog više ne znam. Ovi su otišli, ostali jedan u Bosnu, drugi, ne znam, svi su se rasturili, što bi rekla.
Da, Duška Epifanić iz Farkaždina.
Sadu, da, pa da.
Da li ste imali idola ili uzor kada ste počeli da se bavite streljaštvom?
A da, imala sam, kako da ne. U početku ja sam bila klinka kad sam ušla u tu reprezentaciju Srbije. Tu je bilo Dragoslava Marković, tu je bila Stela Trajković, doktorka, Nada Ivanović iz Kragujevca. Bile starije od mene, kako ne, jesu bili mlade, ali ja sam bila 16-17 godina i uvek sam... Jo, kako ću ja sa njima, pa sramota, neće znati ništa, sve sam sebi tako nešto pričala, ali posle sam ih prešla. U početku nismo imali trenere. Onda je počeo Soro je počeo, a on nije bio trener baš, da se kaže, da je završio nešto, nego tako se primio. Streljački savez Jugoslavije ga odredio za trenera i kao strelac najviše je znao, više je znao i onda, eto tako je on ispao, ajde trener, budi trener.
Čini mi se da je u vaša doba bilo onih takmičenja u apsolutnoj konkurenciji, muškarci i žene su pucali, je li tako
bilo? Zajedno, da, ja sam pucala puno puta u konkurenciji muškarac, čak i vojničku pušku. Sećam se jednom u Subotici je bilo, vojnička puška, seniorstvo, pucala sam ja na 300 metara i čulo se neki žagor, pozadi su, publika je gledala. Ovaj pored mene asistent... Kaže, samo polako, nemoj da se nerviraš, ništa. Ja se nikad nisam ni nervirala. Iskupila se Raja i navijala. Da li će Magda da bude prva u muškoj konkurenciji? I ja sam završila, počela. Šta je sad? Kaže mi ovaj asistent, kaže, dobro si pucala. Izgleda da si prva. Tako dobro. A imali smo jednog... kapetana, vojno lice, još aktivan u ono vreme, i on kad je vide, kaže, glasno je to rekao na vatrenoj liniji, kaže, muškarci, obucite sad svi suknje. Tako se to završilo, pa da.
A kako su rivali prihvatili poraz, ipak u streljaštvu, pa još muški sport, a žena ih pobedila?
Dobro, čestitali su mi, tu nije bilo nikad da jedno drugom zameramo ili... Ne, to je fair bilo uvek. Tu uvek sam dobro gađala, 23 puta sam bila prvak Jugoslavije... A zadnji put sam bila prvak Jugoslavije, 87. ako se ne veram, u Splitu. Znate šta je to bilo? Onda sam već bila u Pančevu i vodila sam juniorsku ekipu na prvenstvu Jugoslavije. Nije mi na pamet palo da ću ja da gađam tamo, kakve, nema šanse, nešto. Nisam se ne pripremala, ništa. I dođe Ciga.
Slobodan Gavrić.
Da, Slobodan Gavrić. I kaže, Magda... Ja nemam ekipu, žensku. Pa šta da ti radim? Ajde da pucaš za nas. Pa kako da pucam za Voždovac? Ma ajde, Cigo, nisam 10 godina imala pušku u ruku, me interesovalo to, 10 godina, ma nema veze, kaže, napravi koliko napraviš, samo da dopunimo tu prazinu. Tako smo se mi 1 sat nagađali i ja sam pristala, ajde da pucam, a nemam, sigurno nemam ništa moje, opremu, cipele, pantalone, kožnu jaknu. Ma sve ću ti ja dam, nema da brineš. Dobro, a puška? I pušku ću da ti dam i sve. Samo, ajde, ajde. I ja na vatrenoj liniji, trebala sam sat jedan da čekam i ja zaspim na tribini gore. I on dođe, prodrma me, kaže, ajdemo. I zamislite, ja sam sa takvim zadovoljstvom pucala, da ja ne mogu da vam kažem. Napravila rekord neki, opet sam bila prva. Posle 10 godina, to mi ni dan danas ne ide u glavu.
Današnja državna prvenstva se završe u jednom, najviše u 2 dana. Kakve su bila državna prvenstva u vaša takmičarska doba? Ja se sećam onih na Mirivu koja su održavana.
Pa, tamo smo stavili i šatore i bili par dana i družili smo se. I to je svako prvenstvo Srbije i prvenstvo Jugoslavije ako se držalo u Beogradu. Druženje je bilo najvažnije. Tu nije bilo nikad ni svađe, ni zavisni, ništa šta je loše bilo. Da, tako je to bilo ono vreme.
Čini mi se da je u vaše doba puškom bilo više disciplina nego danas.
Da vam kažem pošteno, ja i ne pratim danas koliko ima disciplina, ali bilo je puno, jeste. Te mali kalibar, jedan, pa drugi, pa treći, pa onda vazdušna puška, jedna, druga. Da, bilo je više disciplina, da, da.
Kako se u vaše doba ulazilo u državni tim?
Imali smo određenu normu i ko je postigao normu, taj je išao dalje.
Ko su bili selektori u vaše doba?
To nismo ni imali. Bio je trener, eto Soro ili Branko Jovović, i on je napravio selekciju i Branko. Zvanično nismo imali selektora.
Iz kojih zemalja su bile vodeće takmičarke u svetu?
Iz Amerike, Rusi i Bugari. Nekad i Poljaci, istočni Nemci ono vreme.
Kakve su uslove imale te vaše rivalke, Ruskinje, Amerikanke, Bugarke? Ja se sećam, jednom sam prisustvovao kad je Branko Lončar, selektor i čuveni naš strelac, da, pričao, pa kaže u Sovjetskom savezu, kaže, dođe njihov strelac, na kolicima mu dovezu municiju, a vi malo pre rekao ste, dobili ste municiju za, na šaku.
Znate, mi smo bili u 58. u Moskvi.
Svetsko prvenstvo.
Svetsko prvenstvo. I onda kad smo videli kako oni treniraju, iz svakog strelca su izašli pozadi na leđima, šta ja znam, šta su uključili sve, šta su merili, puls i ko zna šta sve. I to sve u aparatu bilo i merili su, vodili su računa o... Mi smo bili zaprepašćeni kad smo to videli. Rekao, šta ovi rade sve, gde smo mi, ni blizu. Tako da smo imali priliku da vidimo kako oni treniraju. To je to, ono vreme. A Nemci, istočni Nemci su bili u karantinu, imali su čitav grad jedan, gde su reprezentativci bili smešteni sa porodicom I dok su bili u reprezentaciji, tamo su stanovali, hranili se i sve. Da, da, do ono vreme.
Najveći uspeh ste ostvarili na svetskom prvenstvu u Phoenixu u Arizoni u Sjedinjenim američkim državama 1970. Pa da čujemo više detalja. Ko je bio sa vama u ekipi još?
Maša je bila i Desa Perović.
Maša Mirjana Jovović.
Jovović, da, 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 Maša. Je. I jedna disciplina bila ekipno i druga, prva. Desa je bila pojedinačno, jel? Lepo takmičenje, ali jako teško. Tamo je bilo 40 stepeni, a mi možete misliti i one, ona cela oprema, i, ali lepo, nezaboravno.
Phoenix je u pustinji. Je. Kako je bilo strelište?
Montažno. To je samo bilo namešteno za prvenstvo sveta. I onda se to sve razmontiralo. Neke cirade, gore, dole, zaštićeno od sunca, sa strane isto, dole pesak, šta li, pokriveno sa ćebetom. Nije bilo zmija, nego onih pauka. Pa smo se čudili, što oni pod 38-40 stepeni nose čizme, svi. I onda smo posle saznali zašto. Zbog tih pauka, to je jako opasno. Oduje da se umire.
Posle toga, koliko znam, bio i prijem kod Tita. Kako je to bilo?
Ja nisam bila. Ne znam gde sam bila kad je taj prijem bio. Negde sam bila, pojma nema.
Da li ste bili na nekom prijemu kod Tita?
Ne, nikad. Ali kod Nasera da.
Kako je bilo kod Nasera?
Pa dobro, onako, kad se pozvao celu ekipu i tako da.
To je 55. Gamal Abdel Nasser, predsednik Egipta.
Jeste, jeste, jeste. Jako je lepo bilo. 10 dana smo bili u Kairu, to je bilo nezaboravno. To su svi oficiri najviši bili sa nama, svi su bili strelci. Žene, isto. Svi uniformisani, to smo se čudili, kako žene u vojsci, što nismo mogli da se načudimo, da, da.
Kakav učinak ste ostvarivali na evropskim prvenstvima?
Bili smo prvi 2-3 puta ekipno. Ja sad ne pamtim da li je neko od nas bio prvi, verovatno muškarci, seniori. Ja sam na Balkanijadi bila prva i ja mislim da smo ekipno tu bili isto na Balkanijadi prve, ženska ekipa. Pa uvek smo imali lepe rezultate. Malo smo podbacili na prvenstvo sveta u Wiesbadenu. Ne znam zašto, ali smo podbacili. Ali smo bili pozvani u posetu Opelu. Opel nas je vodio ekipu celu kod njega kući. Ima divan jedan park sa skulpturama razno raznim i klasičnim i ovo sadašnje moderno. I sećam se kad je naš vođa puta bio onda jedan veliki čovek i kad je došao kući, počeo da priča kako smo bili kod Opela pozvani i tako dalje.
Fabrikant.
Da. I kaže, a da vidite kakve ime skulpture, kaže. I ja, mi smo se smejali. A dobro, omaklo se čoveku. Jer... to je bilo smešno, mnogo smešno. Skulpture.
Da li je možda bilo dočeka posle tih vaših velikih uspeha na međunarodnoj sceni?
Kad smo došli iz Feniksa, bili smo na pripremama u Novom Sadu. I uveče smo malo izašli da slušamo cigansku muziku tamo u te male kafanice. Kad smo završili, pozdravili smo se i tako dalje, oni nam poželjeli sve najlepše. E, kad smo se vratili na aerodromu, ko je došao nego orkestar naš tamo iz Novog Sada, sačekali nas na aerodromu, zamislite to. Da. Jako lepo, iznenadili su nas zaista.
Da li ste nagrađivani za te sve velike uspehe? Bili ste svetska šampionka.
To jeste, evo, dobili smo za nagradu, kako se zove?
Zlatna narukvica sa pločicom.
Sa posvetom, da, Sredarski savez Jugoslavije. I to je bilo onda, su nam rekli, e sad, birajte šta hoćete. Za nagradu, neće, pare nije bilo ono vreme. Ja sam birala ovu narukvicu. Eto, tako je to bilo ono vreme. Nema para, nema. Kakve pare? Da. Dobro, sad je to sređeno već kako treba.
Danas su putovanja strelaca u inostranstvo komplikovana zbog bezbednosti, a oni nose u sebe municiju i oružje. Kako je bilo to u vaše doba?
I onda smo morali od Saveza da imamo overen papir sa svim brojevima pušaka, durbina. To su oni na carinu sve prekontrolisali, tako da je bilo i ono vreme oprez. Bez papira nismo mogli da pređemo granicu. Družili smo se mi sa svima, naša ekipa, i sa Mađarima, i sa Poljacima, i sa Rusima, i jedino Albanija nikad nije učestvovala. Tek posle, ne znam koliko, ja sam već bila pri kraju, i onda smo se čudili, evo, Albanci stigli. Inače smo se družili sa svima.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Magdalena Herold.
Da li ste imali ritual ili jamajliju?
Ne, nikad. Nikad.
A da li ste imali neku posebnu pripremu, ne mislim na one sportske, neposredno pred takmičenje?
To jedino je bilo, recimo, kad sam se zasitila treninga, smo puno puta išli na pripreme i to mi dosadilo i onda uvek pred takmičenje rekla sam Branku Jovoviću, rekao, Branko, daj, molim te, ostavi me 2-3 dana da ne treniram. Pa kako ćeš? Rekao, samo me poslušaj. I stvarno uvek sam onda posle toga lepo gađala. Ništa nisam ovako posebno, neki rituali, nešto, ne.
A kako su uopšte izgledale te vaše pripreme kada ste imali najviše obaveze i kada su bile najteže? Jedan kolega mi je, novinar, rekao, ma šta, kaže, strelci legnu, pucaju i kao takmiče se. Da li je to baš tako?
Pa nije tako. Znate kako je to teško? Kad ležite po trbuške sat i po, no kakvi je, ali stojeći još gore, onu pušku od 7 kila, držite 2 sata, to je jedna disciplina, i ležeći, i klečeći, i stojeći, to je disciplina od 5 sati. Kako lako, to nije ni malo lako. Tu treba i koncentracija, i mirnoća, i svega ostalog što bi prinelo da rezultat bude dobar. Nije to lako.
Trostav, eto, kažete, trajao je i po 5 sati.
Da, da, da.
Sigurno su vama misli u tih 5 sati više puta odlutale negde van onoga što radite. Ne, a?
Nisu, nikad. Ne, ne. Uvek sam bila skoncentrisana. Ne, ne, ne.
Kako se to postiže, 5 sati, samo u jedno biti usredsređen?
Pa znate šta, onda se malo odmorite, legnete na leđa i onda zatvorite oči i ništa ne mislite. I to je ona prava koncentracija. I onda nastavite. Već zavisi šta ste završili, da li klečeći ili stojeći ili tako dalje. I nastavite. Jedan mali odmor, jedno 5-10 minuta i ništa više.
Streljaštvo je jedan od retkih sportova u kom tokom takmičenja nema komunikacije sa trenerom. Prepušteni ste sami sebi. Kako ste uspevali da prevazićete teške trenutke? Sigurno ih je bilo bezbroj.
Pa nije mi bilo teško nikad. Nisam osetila teškoću neku. To mi bilo uvek veliko zadovoljstvo ići na takmičenje. Jezda je zamor fizički bio više nego psihički. Ne, to mi nije problem bio.
Streljaštvo bukvalno delići milimetra odlučuju, a u vama u strelcu sve treperi. Ipak je pritisak takmičenja. Kako ste uspevali da se smirite?
Pa ne znam ni ja, automatski, ja ne znam kako. Stvarno ne znam. Ja sam uspela i da se skoncentrišem jako brzo. Recimo kad smo počeli da gađamo, jer tu je najbitnije u početku da se skoncentrišete i da to traje. Ja sam uspela, ne znam kako, nisam nikakvih priprema imala za koncentraciju, valjda to prirodno tako usađeno u čovjeku, ne znam.
U savremenom streljaštvu atmosfera u finalima u gledalištu je kao na fudbalskoj utakmici.
Da, to...
U vaše doba kako je bilo?
Nije to bilo tako onda. Čak je nije smelo ni da se uključe gledaoci da aplaudiraju i da kažu nešto. To je bilo ranije sasvim drugačije.
Ja se sećam i onih parola ispisanih na strelištu na Mirjevu iznad streljačkog mesta. Se sećate vi, pa piše tišina je uslov dobrog gađanja.
To se... da, to je za publiku, to za publiku važi, da. I to je bilo ono vreme, samo tišina i ćuti.
Šta vam je bio znak da bi trebalo da završite karijeru?
Bilo mi je dosadno pakovanje stvari, garderobu i sve to. Taman sam stigla kući, izbaci iz torbe sve. I celu opremu i garderobu i sve. Onda, samo što sam bila kod kuće jedno par dana, ajde idemo na pripreme, ajde idemo na pripreme. I to mi dosadilo i onda sam rekla, kraj, gotovo. Ne idem više nigde, ne mogu. Eto, to je bio samo razlog, ništa drugo.
Ostavili ste nešto iza sebe, čemu ste posvetili mladost i bili veoma uspešni, a rekli ste sebi nema više.
Nema, da. Ja sam to rekla i za Đokovića. Znate, kad je postigao sve, da je zreo da ostavi i on. I da kaže, sve sam postigao, sad ću da se bavim sa porodicom i tako dalje, da uživam. To je po meni njegova greška, a ja... Koliko sam bila i prvak Jugoslavije, više nisam i imala i Balkana i svega Evrope i tako dalje. Sve sam postigla što sam mogla i dosta je bila. A najveći razlog mi je bio taj što sam tu opremu i sve to stalno morala da vadim i da pakujem i da vadim i da je to.
Da li ste na neki način ostali u streljaštvu?
Kako da ne? Kad su Pančevci 64. kad sam diplomirala, oni su došli u Beograd, imali smo prvenstvo Srbije, sa tom namerom došli u Beograd da mene vrbaju da dođem u Pančevo za trenera. I tako sam ja ostala u streljaštvu ceo radni vek, tako da sam i tu penziju stekla ovde i sve, od početka do kraja. Tako sam ostala.
Da bi neko bio vrhunski sportista, već rođenje mora da ima neki poseban karakter, ali se taj karakter sportiste, bavljenje sportom, sigurno i nadograđuje. Da li ste vi stekli neku karakternu osobinu, baveći se streljaštvom, koja može da vam pomogne u životu van sporta?
Disciplina. Ne volim nikad da kasnim. Nigde u životu nikad nisam kasnila. Možda to što daje sport i poštenog čoveka, jeli... Pa, otkad sam u penziji, sad uživam tek. Od 91. sam u penziji i onda sam razmišljala šta ću da radim. I onda sam jednog dana pozvala moje prijatelje, rekao, ajde idemo do Golubačke tvrđave. I napravili smo izlet ceo dan, od jutra do mraka, i Bog zna kako mi se to dopalo. I ja posle toga uzmem sa interneta sve tvrđave u Srbiji. Imala sam jednu kartu svih tvrđava po imenu, gde se nalazi, tako dalje. I počela sam da obiđem tvrđave. I tvrđave u Srbiji, i kaštele, i Letnjikovce, Banat, Bačka i Srem. To smo obišli, evo sa tom mojom drugaricom i njen muž, nas troje, pa godinama. Eto, otkad sam u penziji, to smo radili. Sad ću vam pokazati. Ja sam to sve slikala. To je drugi album. Zamislite, to je 44 tvrdnjave. I onda sam našla i malo podataka kad sam se zainteresovala ko je to gradio, kad je gradio. Mislim, jako, jako zanimljivo. I onda su i moja drugarica i njen muž isto su zavoleli. E, sad vidite ovo, dvorci, ceo Banat, Bačka i Srem. Svi, svi su tu. E, znate ovo, Kapetanovo to je kupila jedna žena koja je bila u Švajcarskoj, ne znam koliko, 30 godina, 40. Sad je to doterano, lepo, to je bilo zapušteno, strašno, strašno. Vidite vi koliko toga ima. To ljudi uopšte ne znaju. Tu gde stanuju okolo, na kilometar, ne znaju. Kažem, slikala sam sve i nije mi žao, sve sam saznala šta sam tela.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je strelac Magdalena Magda Herold.
Spomenar. Radio Beograd 1.
Završnicu emisije posvetit ćemo sećanju na nekadašnjeg fudbalera Partizana Blagoja Paunovića, koji je preminuo na današnji dan 2014. Prvotimac crno-belih je postao krajem 60-ih, posle odlaska u inostranstvo generacije koja je 1966. igrala u finalu Kupa evropskih šampiona. Ubrzo je postao reprezentativac Jugoslavije i jedan od najboljih centar halfova Evrope.
Protiv Albanije u Beogradu, ja mislim da je bilo 67. godine. 4-0 je bilo za nas. To je nešto ono o čemu sam maštao celog života. Odigrao sam ovako, dobru, po meni dobru utakmicu. Nije nešto posebno bilo, ali dobro. Onda je bio onaj centar for, iskusan, dobar, najbolji igrač svih vremena bio u Španiji, do kog sam ja čuo, onaj Panu, i on me pohvali u novinama, ako novinari nisu nešto izmislili, kao da sam ga bolje čuo nego prethodni centar hal, pošto mi smo prvo igrali u Albaniji, pa onda drugu u Beogradu.
Igrali ste onoj čuvenoj half liniji, verovatno i najbolja ikada u jugoslovenskom futbalu, Pavlović, Paunović, Holcer. Ko je formirao taj trio?
Rajko Mitić. Ja mislim da je bio veliki šmeker, da je znao da ukomponuje neviđeno tim. Ja kažem, možda se tu desila i neka sreća, jer ja sam imao sreće da igram pored njih dvojice, a oni su imali sreće da igraju pored mene i pored onog drugog tamo.
Najznačajnije takmičenje na kojem ste igrali u državnom timu svakako je Evropsko prvenstvo, odnosno Kup nacije 68. Da. To je današnje Evropsko prvenstvo u Italiji. Da se podsjetimo one polufinalne utakmice sa Engleskom, koja je tada bila aktuelni svetski prvak.
Mi smo ušli u tu utakmicu sa idejom i željom da što manje primimo i da izginemo. Kažemo, ono, imali smo uz Rajka Mitića i dva strašna trena, Branka Stanković i Stjepana Bobeka, i oni su znali i da nas pripremi. Ja znam, recimo, jednu stvar, koliki je napon bila ta utakmica. Ja sam noć pre te utakmice, u 4 ujutru bio budan, ne mogu da spavam. Rukovodstvo ne može da spava, pošto smo bili smešteni u Koverćanu, ima jedan hodnik veliki, na kraju hodnika nalazi se bilijarski sto. Ti čuješ kugle kako udaraju, ono, oni igraju bilijar, jer ne mogu da spavaju. I ja ne mogu, dignem se, šta ću, treba da igram sutra utakmicu, moram da budem ispavan. I on me vide ko utvarat. I kažem Branku Stankoviću, pa da stane, ja ne mogu da spavam. Kakav je šmeker bio. On kaže, idi obuci se za trening.
Koji trening u 4 ujutru, leba?
Ja se obučem. Nema to, mi nismo ih slušali, volili smo ih, jer su znalci bili. Ja se obučem. 45 minuta s njim trening. Pocep. Šta je, kaže, sad si istušira, idi spavaj. Ja legnem i zaspim. Videli su ljudi, znaju, mislim, i Golden Džaja što je dao i to se. Završi se utakmica, a mi igrali u nekim dresovima, To su dresovi bili koji su šiveni 46. godine. I oni su bili od nekog materijala koji je kao ćebe. A vrućina, da poludiš. I ona se još natopi znojem. Pa ti nosiš jedno 2, 3 kile, 4, više nego onaj. Uzmeš onaj dres, počneš da ga cediš, no voda iz njega izlazi ko da si ga provukao kroz kadu. A Englezi, puvanderi, ono, sa svetskog prvenstva došli. To nas iziritira. Oni u nekim svilenim, tankim, kratkim rukavima.
Mi rukavi, ovako, meni ja vise, ono, kao rukavice, preko.
Pobedimo. Mi smo se toliko izmučili na toj utakmici, da mi nismo imali snage da se radujemo. Nismo imali snage da plačemo.
Da, vi ste praktično igrali sa desetoricom, Osim je bio povređen, ali tako?
Osim je bio povređen, nije bilo zamene. Posle dođe Kulać Imović za utakmicu protiv Italijana. I sad šta se desi? Dovučemo se nekako do onih tuš kabina. Ulete novinari, sećam se pokojnog Radisava Gvozdenovića. Uleti on u odelu. Po tuš?
Jo, lebat.
To ljubljenje, grljenje. I onda desi se na utakmica protiv Italijana, gde se da nas ona bitanga pokrade. To je neviđeno.
Sudija Gottfried Dienst.
Dienst. Nek mu laka crna zemlja. on nas pokrade debelo. Odigramo drugu, sudijom da onaj mendebil, drugu mi nismo mogli ništa, jer jedna sam za 5 dana, 3 utakmice odigraš sa istim timom, ne može, mi nismo imali šta da menjamo. Italijani promene 6 igrača.
Ovim sećanjem na fudbalera Blagoja Paunovića, koji je preminuo na današnji dan pre 4 godine, završavamo 336. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.